Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич. Гэта програма «Петарда». Подводим выники пятницы 2 вересня. Министр замежных справ Беларуси бере удел у неформальной встрече министров замежных справ краин Европейского Союза. Лукашенко загадал спынить будовництво шматповерховика у колодищах и сеницы. Передача справы Кондруся у суд затягнется еще на месяц. Про гэтые подеи больше подробязно на протягу 30 хвилин. Не переключайтесь.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у программе «Петарда». Украинец пробовал нелегально провести в Беларусь тонну сала. Мужчину с грузом у ноши затримали украинские помежники у нескольких десятках метров от мяжи. Здарэнне отбылося на территории Луцкого помежного отряда. Пресс-служба Державной помежной службы Украины информует, что контрабандист жыхар населенного пункта Тур вез на возе 18 мяхов с салом. Груз затриманный у относинах до мужчины, який гэты груз перевозил, склали протокол об административном правопорушении.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у программе «Петарда». Беларусь у год культуры может застаться без кинофесту «Листопад». Беларусь Калі отмовился от финансовой подтримки Минского международного кинофесту «Листопад». Меж тым, гэтае предприемство было основным партнером фестивалю. До минимума сведены и іншыя крыніцы финансования, у тым ліку и бюджетные. Больш подрабязна у нашем материале.
Праз недахоп фінансавання нацыянальны кінафестываль «Лістапад» пад пагрозай зрыву. Ці, як мінімум, праходзіць ён будзе не ў сталіцы, а ў рэгіёнах. Праграмы скароцяць, а віп-гасцей не будзе. І ўсё нібыта простое, што ў фінансаванні адмовіў галоўны спонсор – Беларусь Калій. Старшыня кінафестывалю «Лістапад», актёр, рэжысёр і старшыня Белтэлерадыёкампаніі ў адной асобе Геннадзь Давыцька на пытанне пра сітуацыю з фестывалем рэагуе спакойна.
Я не думаю, што такое жахлівае. Там все нормально будет. Фестиваль отбудется, я в этом уверен. И гроши будут, и фестиваль будет. Может, дирекция будет иншая, когда она не сможет справиться с этими задачами.
Не менш аптымістычна глядзяць на сітуацыю і ў міністэрстве культуры. Праўда, папярэдне нагадаўшы, што і яны, і Мінгарвыканкам свае абавязкі перад кінафестывалем выканалі, забяспечылі сваю частку фінансавання.
Да, ёсць определённыя сложнасці з поиском спонсоров, и я прекрасно понимаю тревоги организаторов фестиваля, дирекции, но в любом случае фестивалю быть.
Упэўнена кажа загадчыца аддзела арганізацыйнай працы і інфармацыі Мінкульта Ілона Немава. Вось толькі ў дырэкцыі «Лістапада» настрой не такі аптымістычны. Грошы, якія выдаткоўваюць на фестываль Мінкульт і Мінгарвыканкам, гэта толькі 40% ад патрэбнай сумы, кажа дырэктар Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» Анжэла Крашэўская.
Ну я магу сказаць, што денег у нас на VIP-гасці точна нет в этом году, і в принципе і в прошлым году они случилась неожиданность просто. Но на кино мне хочется верить, что деньги на мы все возможности изыщем с Министерством культуры, естественно, и с городом, и конкурсные программы хотя бы будут.
И тому, не глеючи на дирку в бюджете, люди працуют, складают программы, робят все от их залежное, как фестиваль отбылся. До всего дирекция протягивая шукать спонсоров, але звороты по допомогу до приватного бизнесу вынику не дают. И это вельми обурая Крашевскую.
Ведь Вайгеймер привез к Сигала. Он же плохой актер, но неважно, но имеет отношение к кинематографу. Ну вот как-то вот тоже хочется понять. Но мы же привозим более всего мировые звезды и кино, и у нас и были режиссеры, и актеры, и так далее, понимаете?
Угу.
Мы можем быть интересным партнером для кого-то, кто может проявить интерес к кинофестивалю.
Особные предпринимальники погоджаются допомогчи, але, кажа Анжела Крашевская, дают яны незначные суммы, а им у любым выпадку потребная больш за палова суммы. Калі улічыць, что бюджет «Лістапада» 7-8 миллиардов недоминованных рублёв, то сёння не хапая каля 4 миллиардов. Дык что ж на самой справе думая на кон допомоги кинофестивалю «Беларусь Калій», пытаюся у помощника гендиректора «Беларусь Калія» по сувязях со СМИ Вадима Шумана.
У меня точной информации нет, могу только сказать, что до настоящего момента мы не рассматривали этот вопрос. Uh-huh. то есть в положительном плане.
Але нават такая недакладная інфармацыя радуе Анжэлу Крашэўскую. Маўляў, можа, яны ўсё ж надумаюцца і дапамогуць лістападу. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у праграме «Петарда». Перадача справы Уладзіміра Кондруся ў суд зноў зацягваецца. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», пракуратура Мінска вярнула справу следчаму для правядзення дадатковага папярэдняга расследавання. Да гэтага адводзіцца тэрмін у адзін месяц. Нагадаю, жыхар пасёлка Рудзінск Уладзімір Кондрусь быў затрыманы пад варту 14 чэрвеня сёлета. У межах папярэдняга расследавання за меркаваны удзел у масавых беспарадках каля дома ўраду падчас выбараў прэзідэнта ў 2010 годзе. Ён стаў яшчэ адным фігурантам справы аб масавых беспарадках. Кондры знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 на Валадарцы. На знак пратэсту супраць свайго арышту ён зладзіў працяглую галадоўку, за чаго ў яго пачаліся вялікія праблемы са здароўем. Праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала Уладзіміра Кондруся палітычным зняволеным і патрабуе ад уладаў спынення крымінальнага пераследу дачынення да яго і неадкладнага вызвалення з-пад варты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Будаўніцтва шматпавярховіка вакол Мінска плануюць спыніць. Такая ідэя прагучала падчас справаздачы Александру Лукашэнку аб перспектывах развіцця Мінска і прылеглых тэрыторыях Мінскай вобласці. Мерапрыемствы з удзелам кіраўніка краіны праходзілі ў гарадской ратушы сталіцы. Старшыня Мінска аблвыканкама Сямён Шапіра далажыў аб развіцці невялікіх населеных пунктах, якія знаходзяцца у непасрэднай блізкасці ад сталіцы. Гаворка ў прыватнасці ішла пра агрыгарадкі, калодзішчы і сеніцу, а таксама вёску Бараўляны. Паводле Шапіры, тут дазволілі будаваць вельмі шмат жылля, у выніку чаго за 3 гады вакол Мінска пабудавалі 1 000 000 квадратных метраў. Цяпер кіраўнік Міншчыны прапаноўвае прыпыніць далейшую забудову шматпавярховікаў у гэтых населеных пунктах. Больш таго, у цэнтры Мінска забароняць будаваць вышынныя будынкі. Пра гэта 2 верасня Александр Лукашэнку паведаміў старшыня камітэта архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінска гарвыканкама галоўны архітэктар сталіцы Павел Лучыновіч. Паводле яго слоў, раней пытанню стварэння сілуэта горада не надавалася дастатковай увагі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 1 у праграме «Петарда». Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей 3 верасня наведвае з рабочым візітам Славакію. У Браціславе ён возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справ краін шальцоў Еўрапейскага саюза і краін-удзельніц ініцыятывы «Усходняе партнёрства». Мяркуецца, што ў яе межах абмяркуюць рэгіянальную сітуацыю і перспектывы развіцця ініцыятывы, інфармуе прэс-служба МЗС нашай краіны. Так значыць, што гэта ўжо 2 еўрапейскі візіт міністра замежных справ за апошнія дні. 1 верасня Макей знаходзіўся ў нямецкім Патсдаме. Ён удзельнічаў у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамств АБСЕ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне была Вольга Міцкевіч. Мы падсумоўвалі падзеі пятніцы 2 верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзею ўсяго тыдня. Да канца году ў Беларусі плануюць павысіць працоўныя пенсіі. Каля 200 уцекачоў з Чачні ладзілі ў Брэсце мітынг. Школы мусяць улічваць жаданні вучыцца па-беларуску, лічыць міністр адукацыі. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная падзея тыдня. Да канца году ў Беларусі плануецца чарговае павышэнне працоўных пенсіяў. Пра гэта 31 жніўня паведаміў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў падчас анлайн-канферэнцыі на сайце ведамства. Паводле спецыяліста, пераразлік працоўных пенсій робіцца з улікам росту сярэдняга заробку Украіны у межах сродкаў дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва. Пры гэтым прадстаўнікі Мінпрацы нагадваюць, што фінансаванне пенсійных выплат забяспечваецца абавязковымі страхавымі ўнёскамі, якія адлічваюцца з фонда заробкаў. Таму індэксацыя пенсій не прывязана да ўзроўню інфляцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Цэлы дзень 29 жніўня і 30 жніўня 200 уцекачоў з Чачні ладзілі ў Брэсце мітынг. Ён праходзіў каля памежнага пераходу Варшаўскі мост. Людзі пратэставалі супраць таго, што польскія памежнікі не прапускалі іх у Еўрапейскі саюз. Па словах уцекачоў з Чачні, мэт іх акцыі прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй праблемы. Уцекачы электрычкай з Брэста спрабуюць патрапіць без візу у Польшчу, дзе хочуць атрымаць палітычны прытулак. Аднак у Тэрэспалі большасць з іх разварушваюць назад у Беларусь. Некаторыя маюць па некалькі дзесяткаў такіх няўдалых спробаў патрапіць у Еўрапейскі саюз. Міністр унутраных спраў Польшчы заявіў, што ў Чачні не вядзецца вайна, таму гэтыя ўцекачы не могуць атрымаць палітычнага прытулку ў Еўрапейскім саюзе. Пра тое, ці мігранты з Чачні застануцца ў Беларусі, больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Жизнь у меня в Чечне была, вот я вам скажу, у меня была работа, машина, я прекрасно себя чувствовал, но появился такой момент, короче, и он все перевернул в моей жизни. Я не мог смотреть на слезы своих детей, переживания моих родителей, так что я решил, короче, будь что будет, короче, ну рискну я, короче. Никто из присутствующих, лично я свои и они свои проблемы, никто не скажет про это, нету никакой гарантии.
Распавядае адзін з мігрантаў з Чачні. Мужчыну ў сераду 31 жніўня мы сустракаем на вакзале Брэст-Цэнтральны. Сёння ён меў 32-ю няўдалую спробу трапіць у Польшу. Разам з 200 сваіх суайчыннікаў у панядзелак 29 жніўня ён разбіў лагер каля памежнага пункту Брэст. Такім чынам яны пратэстуюць супраць таго, што польскія памежнікі не пускаюць іх у Еўрасаюз. Усе як адзін распавядаюць пра праблемы на радзіме, але не кажуць пра іх дакладна. Размаўляць пра гэта катэгарычна адмаўляюцца нават ананімна і не пад запіс. Што гэта за праблемы і чаму яны так баяцца пра іх распавядаць? Гэтае пытанне задаем брэсцкаму праваабаронцу Роману Кісляку.
Самыя разныя прычыны людзі называюць, чаму яны убегаюць. То налічае такого сильного беспредзела, то есть заставляюць какие-то вещи делать, которые они не могут делать, люди пропадают. Также называли, что есть вот кровная месть, что есть угроза, что их убьют из-за какого-то проступка, да, что не будет правосудия реального, что просто кровники убьют. У меня нет возможности, честно говоря, проверять эти причины, правду они говорят или нет.
По словах утекачоў, калі яны трапляюць у Тэрэспаль, то причины, из-за яких яны з'ехалі з Чачні, распавядаюць польскім супрацоўнікам памежных іміграцыйных службаў. Аднак большасць усё адно разварочваюць у Брэст за адсутнасці візаў. Кісляк называе гэта злосным парушэннем з боку польскіх службаў. Калі чалавек запатрабаваў прытулак, то павінны пачацца адпаведныя працэдуры па разгляду хадайніцтваў. Па словах праваабаронцы, у Тэрэспалі на размову з уцекачамі не дапускаюць юрыстаў, а пазней памежнікі кажуць, што мігранты ці не патрабавалі прытулку, ці недастаткова абгрунтавалі сваю патрэбу ў ім. Заставацца дзе-небудзь у Расіі грамадзяне з Чачні не хочуць, маўляў, ад тых праблемаў, што маюць на радзіме, не схаваешся нават на тэрыторыі такой вялікай краіны, але некаторыя решают застаться у Бресте.
Мы хотим ехать в ту страну, которая соблюдает Женевскую конвенцию, да, по правам человека, который работает. А в других странах это нету, поэтому мы и не стремимся туда. Ну, есть люди, которые уже решили остаться в Бресте, сдаться в Беларуси, стать гражданами Беларуси. Вот. Я раздумываю этот вариант остаться в Бресте. Мне очень понравилось то, что гостеприимство людей, отношения.
Увечары 30 жніўня лагер каля памежнага пункту знік. Мігранты сышлі, бо начаваць на зямлі ўжо халодна. Па іх словах, паўтараць сваю акцыю яны больш не плануюць, бо сваіх мэтаў яны дамагліся. Прыцягнулі ўвагу СМІ да сваёй праблемы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еще одна важная новина тыдня. Александр Лукашенко заявил, что заробок наставникам треба за некий час поднять как минимум на 25%. Керовник державы упевнены, что после такого кроку педагоги перестанут сходить со школ. 30 жнивня белорусский урад своей постановой установил надбавки до заробков наставникам, коли яны у школе оказывают платные адукационные послуги. Больше подробязно у нашем материале.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка прапануе падняць заробкі настаўнікам на чвэрць. Ва ўрадзе ім адукацыі таксама заклапаціліся пра надбаўкі для настаўнікаў. Чыноўнікі хочуць даць магчымасць зарабіць на гуртках і дадатковых занятках. Як гэта будзе выглядаць? Настаўніку, які мае другую катэгорыю і вядзе платны гурток, будуць даплачваць 30% тарыфнай стаўкі. За першую катэгорыю 55%, за вышэйшую 90%, за катэгорыю метадыст 120%. Але колькі рэальна заробяць настаўнікі? Кансультуемся з бухгалтарам мінскай школы. У настаўніка першай катэгорыі тарыфная стаўка 126 дэнамінаваных рублёў. Калі ён адкрые платны гурток, атрымае даплату ў 69 рублёў. Настаўнік першай катэгорыі атрымае 116 рублёў, няблага, але ці хопіць настаўнікам на гэты часу? Павел выкладае ў школе ў Бараўлянах і мае нагрузку 36 гадзінаў. Гэта 6 урокаў кожны дзень, а таксама класнае кіраўніцтва, гадзіна інфармавання, гадзіна бяспекі жыццядзейнасці.
Праверка шыткаў, а таксама габінет. Мне другая змена, заняткі з 13.30 да 18.50. Па мінулому году мне было 10, каля 5 мільёнаў.
Расказвае пра сваю працу Павел. З другой катэгорыі вялікага дадатку да яго заробку ўсё адно не атрымаецца. Яго калега Владзімір загружаны на 18 гадзінаў і гатовы ўзяць платны гурток, разважае Владзімір.
Больше гэта, ну, реальна, там, мець настаўніку, напрыклад, гадзін 18 зараз стаўку ідзе, так, 18 гадзін, напрыклад, той самай гісторыі і гадзіны 4 факультатыва, гадзіны 3 яшчэ кружковай работы, гуртковай. Гэта, ну, дакладна магчыма.
У настаўніцы Таццяны з Бабруйска першая катэгорыя, але гурток бы яна ўсё адно не брала, не хапае часу і энергіі.
Колькі хопіць у чалавека сіл, настолькі ён працуе. Ну, вы ж разумееце, настаўнік яшчэ такая асоба, якой трэба чытаць, хадзіць на выставы, нешта наведваць, па сутнасці быць таксама чалавекам і не стамляцца, каб бы і усміхацца на уроках.
У настаўніка з Бабруйска Івана ўжо ёсць гурток кінаклуб. Праўда, ён бясплатны і даплаты за гэта не дадуць. Можна натуральна перафарматаваць яго ў платны, але ці будуць плаціць за меркаванне фільмаў. Адкрываць яшчэ адзін платны гурток, нягледзячы на магчымую даплату ў 70 рублёў пры першай катэгорыі, Іван пакуль не плануе. Цяпер ягоны заробак каля 650 рублёў. Адзначым, што сярэдні заробак у адукацыі за чэрвень 530 рублёў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Міністр адукацыі сочыць, каб у вучняў была магчымасць навучацца па-беларуску, калі ў іх бацькоў ёсць такое жаданне. Пра гэта, адказваючы на пытанне Еўрарады на прэс-канферэнцыі, заявіў Міхаіл Жураўкоў.
Если родители хотят, чтобы их ребенок обучался на белорусском языке, государство, система образования обязана обеспечить обучение на том языке, на котором ребенок желает проходить обучение. За этим строго следим, чтобы не ущемлялись права наших граждан при обучении на том или ином государственном языке.
На думку Жураўкова, цяпер цікавасць да беларускай мовы расце, але паводле статыстыкі Белстата толькі каля 14% беларускіх вучняў навучаюцца на роднай мове. Таксама міністр адзначыў, што плата для студэнтаў за навучанне ў ВНУ сёлета расці не будзе. Яе не будуць падымаць, нават калі пра гэта папросяць у адміністрацыі універсітэту. Па яго словах, мінімальная рэнтабельнасць у гэтым пытанні забяспечваецца.
Повышать оплату за обучение мы не намерены. Ну, я имею в виду, мы не будем поддерживать. Если будут ректоры выходить с такой инициативой сейчас, то мы это поддерживать не будем.
Апошні раз плата за навучанне ВНУ нязначна павышалася ўвесну бягучага года. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці аддалі б яны сваіх дзяцей вучыцца па-беларуску. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці аддалі б вы сваё дзіця ў беларускамоўны клас
і чому?
Безумовно, бо потрібно, щоб він виховувався в патріотичному руслі і зміцняв у будучині нашу державу.
Ну, я думаю, що так, як ми повинні відати білоруську мову, то я думаю, що да, дали би.
Я думаю, отдала би. Я розумію, що багато діти, які отучились в білоруськоязычних класах, школах, потім дуже страдали, тому що їм було тяжело, вони не могли применить нашу родную речь нигде. Поэтому хотелось бы, чтобы это была полная система, чтобы это был не только белорусскоязычный класс, чтобы это было белорусскоязычное общество.
Наверное, не отдал бы. Тяжелый язык для изучения.
В нашей стране, наверное, я бы отдала белорусскомовную школу.
Думаю, да, потому что язык совсем мы потеряли. Все на русском, а должен быть свой язык. Два языка – это хорошо, но все-таки не надо забывать, кто мы, что мы, откуда мы.
Ну, вы знаете, я с большим уважением отношусь к белорусскому языку. Мы живем в Беларуси, очень люблю страну и культуру, и язык. Ну, так случилось, что у нас в семье все разговаривают на русском. И преподавание в школе белорусского меня всегда устраивало. То есть мой ребенок как бы учился в русскоязычном классе, однако с удовольствием изучал белорусский и владеет им очень хорошо. Поэтому для меня это не особо принципиально, но, наверное, скорее всего, все-таки ребенок бы пошел в русскоязычный класс.
Да, ну, считаю, что в нашей стране должен человек знать наш язык родной.
Отдала бы, потому что я училась в белорусскомовной гимназии 11 лет.
Мы 1 вересня идем в белорусскомовную школу.
Вау, супер. А и что стало подставой для такого отдать?
Ну, я не вижу причин не отдать туда ребенка.
Это были ваши слова.
Штодённая информационная программа «Петарда».
І апошняя позиція – падсумаванне. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макі 3 верасня наведае з рабочым візітам Славакію. У Браціславі ён возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы міністра замежных справ краін чальцоў Еўрапейскага саюза і краін-удзельніц ініцыятывы «Усходняе партнёрства». Мяркуецца, у яе межах абмяркуюць рэгіянальную сітуацыю, перспектывы развіцця ініцыятывы, інфармуе прэс-служба Міністэрства замежных справ Беларусі. Варта адзначыць, што гэта ўжо другі еўрапейскі візіт міністра замежных справ за апошнія дні. 1 верасня Владзімір Макей знаходзіўся ў нямецкім Патсдаме. Ён удзельнічаў у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў АБСЕ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.